Një veprim moralisht i gabuar që inkurajon trajtimin e qenjes njerëzore si ishte mall tregu. Ky është komenti hidhur i Episkopatit Amerikan për nënshkrimin e një urdhri ekzekutiv nga ana e Barack Obamas që autorizon financimin publik të kërkimeve shkencore mbi qelizat staminale embrionale. Për lëvizjet amerikane pro-life, ky qëndrim i Presidentit Shtetit Bashkuar të Amerikës është një vendim pastërtisht ideologjik. Fitore e trishtuare politikës mbi shkencën e mbi etikën, kështu e komentoi kardinali Justin Rigali vendimin e marrë nga presidenti Barack Obama për të autorizuar kërkimin shkencor mbi qelizat staminale e embrionale. Në një notë, kryetari i Komisionit Episkopatit Amerikan për mbrojtjen e jetës nënvizon se direktivat e reja të administratës së Washingtonit janë moralisht gabuara, sepse inkurajojnë shkatrimin e jetëve të pafajshme. Nga ana tjetër, thekson kardinali, duke autorizuar për herë të parë përdorimin për këtë qëllim të fondeve publike, nënvlerësohen vlerat e tyre miliona kontribuesve amerikan që i kundërvijen kërkimeve mbi embrionet. Mbi vendimin e Obamas për t'i hapur rrugë financimeve federale për kërkime mbi staminalet embrionale, të ndjekim komentin e profesor Francesco D'Agostinos, kryetar i Komitetit Italian të Bioetikës.
Nel caso di Obama, ancora una volta, la questione è propagandistica.
Në rastin e Obamas, edhe një herë çështja është propagandistike, me që një pjesë e madhe e kërkimit shkencor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bazohet mbi fondet publike e vetëm një pjesë fare e vogël mbi fondet shtetërore.
Presidenti amerikan e konsideron këtë si mbrojtje lirisë për kërkime shkencore.
Nella sua libertà lo scienziato
Duke qenë i lirë shkencëtari nuk mund e nuk duhet të ushtrojë dhunë mbi qenjet e tjera njerëzore. Bioetika lindi pikërisht për këtë. Nuk do të kishte fare nevojë për bioetik nëse parimi sipas të cilit shkencëtari mund të bëjë kërkime si të doj, kur të doje me këtë doj, do të pranohej si parim paqësor e jo problematik.
Gjithnjë, Presidenti Obama nënvizoi, duhet punojmë për të lehtësuar vuajtjen njerëzore.
Ridurre la sofferenza umana è il primo dovere della medicina.
Ta kufizosh vuajtjen njerëzore është detyra e parë e mjekësisë, me kusht që të mos rëndohet vuajtja disave për të lehtësuar vuajtjen e të tjerëve. Të gjitha eksperimentet që ne zakonisht i quajmë të mjekësisë çnjerëzore paten si qëllim përparimin e njohurive shkencore, por për fat të keq, qenë eksperimentet e kryera përmes shkatrimit ose dhunës së palejueshme mbi jetë të tjera njerëzore. Në një letër drejtuar Obamës me 16 janarin e kaluar, kryetari i Peshvive Amerikan, kardinali Francis George, e pati nxitur presidentin të garantonte mbrojtjen e jetës. E pati nënvizuar se ndërsa kërkimi shkencor mbi qelizat staminale të të rriturve që kisha e inkurajon, ka pasur gjithnjë rezultatet e dukshme, si që pohota nga revista Shkenca, rezultatet e rritura në kërkimin mbi qelizat embrionale janë krejt të papërfillshme.